Cepot ngalup, celometan de podcast-e ngalup. Kayaknya ada yang aneh gak sih suaranya?
Oh yes.
Kayak ada yang beda gitu.
Kita kenalin dulu, kita kenalin dulu.
Iya, yang dulunya.
Episode sebelumnya kan Cowboy jadi... punya aku host nih. Sekarang yeah. Hostnya naik pangkat cuy.
Iya, yeah, dua-duanya jadi, naik.
Jadi host, jadi... Oke, jadi di sini ada Sinta dan
belum
Talca.
Belum kenalan.
Iya, Sinta dan Talca sebagai host. Dan kita kedatangan siapa nih, Ca? Ini udah, pasti teman-teman via UB udah gak asing banget nih.
Aku aja agak-agak sungkan.
Oke. Okay.
Iya, karena gak bisa gitu sebenarnya. Bingung mau manggil mas atau pak,
gitu
atau
ya?
Kakek.
Baik, halo, apa kabar semuanya teman-teman?
Baik, alhamdulillah. Baik, ya.
Anak UIN cuy, alhamdulillah.
pendengarannya disebut
Sohibul Ngalup.
Apa kabar semuanya teman-teman? Sohibul Ngalup, gak usah pakai teman-teman kali ya.
Iya,
ya,
Sohibul Ngalup.
Anak-anak gak apa-apa.
Iya.
Biasanya anak-anak.
Anak ya, anak-anak Sohibul Ngalup, panjang banget. Oke. Okay. Baik, perkenalkan nama saya Dieta. Dieta Alfrian Fajri, tapi gue singkat biasanya Dieta Fajri gitu doang.
Mm-hmm.
Panggil aja Dieta, Mas Dieta.
Pak Dieta.
Janganlah lho, Pak ya.
Ini om kelas, Om Dieta.
Ini bukan kelas, kita ngajar di kelas E31 okay. Bukan.
Oh bukan, oke. Okay.
Okay. Jadi panggil Mas aja gak apa-apa.
Hai Mas.
Hai Mas Dieta.
Mbak. Gue lupa kan jadinya.
Wah, Mbak Talca Mas.
Kurang Talca. Lama.
Iya, panjangannya mau tau Mas.
Panjangannya.
Tali cinta.
Oh.
Ini serius.
Talca itu singkatan dari tali cinta. Guys, jadi buat kalian future parents kalau bingung ngasih nama anak bisa tuh kayak gitu.
Tali cinta.
Iya. Yeah.
Oh, Dieta. Definisi cinta.
Oh. Cocok lah. Sih.
Oh, bisa.
Iya.
Pak Dieta bisa tali aja.
Oke.
Taca, Mbak.
Sinta.
Taca, Sinta. Oke.
Okay. Oke, begini. Okay. Iya, ada Kak Irfan di sana.
Iya, ada Kak Irfan sebagai editor kita, guys. Iya, terus. Nah, langsung aja kali ya. Tadi kan udah perkenalan nih. Guest speaker kita ada Mas Dieta. Nah, boleh enggak sih Mas Dieta diceritain sekarang kesibukannya apa?
Iya.
Ya, kesibukan saya seperti halnya dosen biasa.
Oh, mengajar ya, Pak?
Mengajar. Mm-hmm. Ya kan, mengajar dengan baik. Dan tahun ini dapat amanah baru, jadi staf ahli wakil dekan 3.
Gimana
gitu, padahal aduh cewek banget. Ya Allah, maksudnya baik banget gitu.
Oke, okay, nanti Kak Ipang ada drum roll ya waktu dekan 3.
Gila. Congratulations.
Itu bukan sesuatu yang harus diselamatin.
Oke,
selain kesibukan jadi dosen sama dekan 3 nih.
Dengar-dengar.
Sama dekan 3.
Oh iya, sama
dekan 3. Oh,
oke, staf dekan 3.
Gitu.
Iya, dengar-dengar okay. Punya ini juga Kak Sinta.
Apa tuh? Boleh diceritain gak tuh Mas Dieta punya apa lagi selain itu?
Iya, palingan sebulan sekali balik bolak-balik Malang Jakarta kali.
Oh, ngapain
buat
tuh?
Apa tuh?
Aduh, ya ngontrol. Waduh, ngontrol.
Apa nih?
Apa tuh yang dikontrol?
Kita lagi nge-develop satu company baru ya. Kantor kita ada di Alam Sutra di Brooklyn Apartment and Soho. Main-main tuh kalau
Brooklyn. Okay,
Sohibul Ngalup catet.
Catet.
Iya.
Mampir-mampir ke sana. Boleh enggak tuh?
Boleh dong.
Diterima.
Lantai bawah itu kantor, lantai duanya tempat tidur, tapi buat anak-anak tidur sih, bukan kalian, bukan tamu gitu.
Oh gitu. Okay. Saya pikir saya bisa tidur.
Barusan mau.
Barusan berharap kayak kalau capek bisa nih tidur di Alam Sutra kayak enak.
Iya, gue jadi PHP berarti ya.
Iya, jadi PHP.
Terus apa tuh yang di iniin kan?
Dibangun ya.
Iya, dibangun.
Develop ya. Kita ngebangun satu platform atau perusahaan edutech gitu di bidang investasi dan keuangan. Gitu.
Buat teman-teman Sohibul Ngalup nih yang belum tahu edutech tuh apa sih?
Iya,
apa sih edutech? Boleh diceritain kali ya, Kak.
Biar lebih gampangannya aja kayak Ruang Guru.
Oke.
Udemy, begitulah ya, yang dia menyediakan satu topik pembelajaran yang sifatnya terstruktur. Terus kemudian juga terkurasi materi dan juga pemateri atau narasumbernya gitu. Okay. Jadi di kantor kami di Brooklyn itu kita menyediakan studio set gitu untuk taping narasumber atau mentor kita. Gitu.
Oke. Okay. Nah, itu kan edutech yang berfokus di finance gitu ya, Mas Deta, yes, semacam betul, finance gitu betul. Ya. Nah, dulu awalnya tuh gimana sih ceritanya tiba-tiba bisa bikin sebuah platform edutech dengan tema finance? Apa sih yang melatar belakangi kejadian itu?
Ya sebenarnya tahun 2000 berapa ya, 18 mungkin ya, 18 pertengahan itu saya baru mulai untuk mencoba terjun di dunia investasi gitu, 18 ya? Pertengahan gitu ya. Kemudian biar nggak sendirian, maksudnya biar nggak sendirian tahu, sendirian terjun, sharing lah gitu di IG, di story IG dan seterusnya, banyak yang tertarik ternyata.
Waduh, sebentar.
Banyak yang tertarik ternyata gitu. Nah, karena yang tertarik banyak, akhirnya kita buat komunitas. Dulu namanya Kreativestor.
Kreativestor khusus investor.
Iya kali ya. Kan dulu gini, teman-teman mau gak kalau kita buat komunitas di grup itu ya? Okay. Oh boleh, namanya apa ya? Ada yang ngusul, kayaknya bagus nih Kreativestor. Kreativestor jadinya, gitu. Dulu nama komunitasnya. Nah, kita buatkan juga webnya dan seterusnya. Ternyata bukan nggak works, tapi sepertinya ada satu poin yang itu teman-teman nggak perlu bahasa Indonesia apa ya, ndaki itu bahasanya apa ya,
ndaki itu apa ya bahasanya,
nggak perlu terlalu wah gitu,
perlu trying so hard lah
untuk apa ya, untuk memahami satu konsep investasi. Yang mereka perlu pahami adalah yang dasar-dasar aja sebenarnya, dan sebenarnya dasar itu cukup banyak sih. Meskipun kita bisa simplify ya, maksudnya sebelum kita investasi itu kita harus paham financial planning secara personal dulu kayak gimana, kemudian kita harus paham risk profile kita kayak gimana. Setelah risk profile kita tahu, kita bisa pilih mana sih instrumen yang tepat buat kita, apakah kemudian hanya sekedar di deposito atau obligasi ataukah saham ataukah komoditi dan seterusnya. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak bisa kami provide di komunitas gitu, karena terbatas untuk pematerinya gitu. Karena saya ngebikin komunitas bukan saya yang ngisi dong.
Bukan
ya, kita berharap kita punya saling sharing dan seterusnya. Karena terbatas dan mereka untuk mencari sumber secara online itu agak sulit untuk belajar, gitu. Karena kadang-kadang di YouTube pun juga nggak terkurasi, bener nggak sih ini investor beneran? Jangan-jangan dia cerita tapi nggak profit, bodong tuh investasinya.
Sekarang lagi zaman soalnya ya.
Iya kan, Miles yang kemarin itu investasi bodong dan seterusnya.
Bener-bener tuh mas.
Akhirnya kita bikin tuh platform.
Namanya?
Itu. Vestor Academy.
Vestor ID.
Betul, websitenya vestor.id.
Websitenya vestor.id. Kalau Instagram?
Vestor_Academy.
Vestor_Academy. Berarti backgroundnya ini lebih karena keterbatasan teman-teman untuk
member komunitas
buat reach informasi tentang investasi.
Sebenarnya banyak di luaran, cuma mereka agak ragu karena
belum terjamin.
Gak terkurasi dengan baik lah kira-kira gitu.
Jadi itu salah satu background kenapa Vestor ID terbentuk tuh karena itu ya mas.
Betul.
Nah, boleh diceritain gak sih, kan pasti Vestor ini udah berjalan sekitar 2 tahun ya berarti?
Kalau mulai dari Kreativestor, mungkin iya ya, 1 tahun setengah lah ya.
Nah, itu boleh gak sih mas diceritain kayak, apa ya, gelombang.
Ketika membangun Vestor,
naik turunnya. Ya bener, awalnya ya berpikirnya ini sekedar komunitas ya, ini bukan company baru gitu. Jadi kita berpikirnya dalam mindset komunitas, ya kan beda antara komunitas sama company gitu. Kalau komunitas kita jalannya ya ketika komunitas aktif maka, atau member aktif maka komunitas aktif. Gitu. Kalau company kan kita harus punya revenue stream, kita harus punya business model dan seterusnya.
Harus ada goals yang di set ya.
Benar, dari awal kita berpikir seperti itu. Ada pikiran untuk maju terus tapi juga jangan dulu deh gitu. Untuk ngebuat platform kayak gitu, kalau kita berkaca keluar di awal-awal juga butuh dana yang cukup besar, gitu. Nah, makanya kita juga agak ragu waktu itu mau maju atau untuk mau bikin platform yang seperti ini karena dana di awal cukup besar. Mm-hmm. Tapi tekanan kiri teman-teman dan juga beberapa, saya juga komunitas juga ada, komunitas investasi juga mendorong untuk itu. Mm-hmm. Gitu, dan mereka dalam tanda kutip bersedia untuk mensupport. Oh, gitu.
Okay.
Tapi bukan support dalam artian gue akan tanam dana dan seterusnya, ya gue support gitu kalau lo butuh misalkan butuh tenaga IT atau apa dan seterusnya bisa bantu.
Oh, gitu. Oke, okay, jadi lebih support ke masalah soft skill kali ya.
Betul,
soft
skill dan hard skills ya.
Betul. Lebih fokus ke situ. Nah,
okay.
Ini kan investasi ya mas, jadi topiknya kan topiknya lebih mengarah ke investasi ya.
Bener, bener.
Sama bisnis gak sih kak?
Nah, sama bisnis. Nah, milenial sekarang tuh seberapa penting sih bisnis dan investasi buat milenial zaman sekarang?
Ya untuk tahu aja tentang bisnis atau investasi atau gitu loh.
Lebih ke investment mungkin ya, kalau bisnis kan mungkin partnya beda ya. Kalau investment saya rasa ya, milenials itu sekarang lebih melek finansial. Jadi well literate untuk masalah literasi finansial. Mm-hmm. Jadi dia lebih apa ya, lebih concern, lebih aware dengan duit yang dia punya dan dari mana source income-nya gitu. Dan juga jauh lebih concern untuk berpikir punya multi multi income. Gitu.
Okay. Tuntutan hidup kali ya mas.
Tuntutan, ya.
tuntutan
kayak biar keren di Instagram
kan. Nah kan.
Tuntutan gitu. Itu, okay.
Terus kenapa sih mas, dari bisnis kan luas ya, tapi kenapa milihnya tentang investasi atau investor gitu?
Nah makanya ini ketika ngelihat satu apa ya, battlefield kalau bahasa saya, battlefield. Jadi okay. Kalau sudah masuk ke edutech, kita masuk ke dalam battlefield edutech nih. Pertanyaannya yang sudah ada di dalam sana, battlefieldnya apa aja? Okay. Bisnis sudah ada technisia.id. Teknisnya edu, habis itu bisnis di Udemy juga banyak banget nge-provide bisnis. Kemudian ada banyak lah, apalagi yang IT yang coding, belajar coding dan seterusnya juga banyak.
Iya,
gitu. Saya melihat investment dan finance yang sifatnya terkurasi materinya dan materinya juga baik, terkurasi juga, saya rasa kok belum ada.
Iya benar.
Gitu.
Masih sedikit
belum ada, betul. Makanya kemudian saya berpikir kayaknya ini momentum gitu.
Okay.
Seperti yang tadi juga
peluang ya?
Benar ada peluang gitu di saat learning behaviornya udah mulai ke online.
Yeah.
At the same time kita juga mendapatkan data yang menarik bahwa literasi finansial masyarakat naik juga sedikit demi sedikit gitu. Kemudian investor di Indonesia untuk pasar modal juga dari tahun ke tahun juga naik terus menerus, prosentase dari investor milenial juga semakin tinggi gitu. Jadi klop nih. Saya mikir gitu.
Nah ngomong-ngomong, masnya kan jadi dosen juga nih ya.
Yep.
Itu jurusan apa mas?
Administrasi bisnis.
Administrasi bisnis. Berarti suka banget sama bisnisnya?
Iya dong.
Oke.
Kalau nggak gitu ntar bosan gitu.
Oke. Karena sekarang suka. Karena sekarang suka bisnis. Berarti kalau boleh tahu nih, cita-citanya dulu apa sih mas?
Nggak terlalu punya cita-cita spesifik sih sebenarnya.
Okay.
Jadi so simple. Gini, saya waktu orang tua ngomong setelah lulus kuliah S1, udah balik aja ke Kalimantan Timur, saya dari Bontang, dari Kaltim. Udahlah kerja aja di Pupuk Kaltim, udahlah kerja aja di perusahaan yang ada di Bontang, sama kayak bapakmu gitu. Lebih enak, terjamin hidupnya dan seterusnya. Tapi saya mikir kerjanya kan 9 to 5 banget ya.
Iya.
Gitu, 9 to 5 banget dan itu sifatnya apa namanya, siklus yang
diulang
terus,
diulang-ulang.
Dan gue bukan kayak gitu orangnya.
Oh,
gitu.
Iya.
Gitu, jadi apa pekerjaan yang ngebuat saya lebih enak untuk kerja dan nyaman, comfort, akhirnya menemukan jalan sebagai akademisi dan juga sebagai praktisi di bisnis gitu.
Okay.
Nah, itu lebih fleksibel, apalagi bisa juga invest dan atau trading di dunia saham yang waktunya juga nggak terbatas gitu.
Nah tapi ngomong-ngomong masalah kan berarti secara nggak langsung mas nih bergerak di dua bidang ya. Pernah nggak sih menginfluence mahasiswa-mahasiswanya, teman-teman via UB nih di
oke, administrasi bisnis ya.
Bener.
Mungkin yang sedang mendengar di sini mahasiswa-mahasiswanya
investasi dan segala macam, pernah enggak nge-influence mereka dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu?
Oh ya jelas. Jadi karena menurut saya ini penting ya. Jangan sampai, karena gini, pentingnya bukan karena kita akan punya multi income stream, enggak hanya itu, tapi juga ketika kita ditawarin oleh orang tentang investasi. gitu. Kadang orang itu ketika ditawarin investasi, misalkan Taca nih dicodorin satu proyek investasi, ini satu tahun kamu akan mendapatkan 90% return profit misalnya, besar kan?
Besar.
Nah kadang-kadang orang cuma berpikir, oh gue dapat return yang besar, tapi dia nggak paham bagaimana resikonya, gitu. Konsep investasi itu apa sih sebenarnya?
Nah,
yang kayak gitu itu yang perlu kita aware lo, gitu.
Itulah alasan dibuatnya Vestor ya.
Vestor idea, iya sih. Karena memang sekarang banyak juga investasi-investasi bodong lah istilahnya.
Benar, benar.
Nah, untuk apa kalau ngomong tentang millennials nih Mas, sebenarnya udah banyak juga enggak sih millennials yang mulai investasi-investasi kayak gitu?
Lumayan, lumayan banyak.
Lumayan banyak.
Ya? Karena kalau ngelihat dari jumlah atau persentase investor di pasar modal ya, itu sekitar 40-60% itu sudah, saya lupa angkanya, itu sudah millennials.
Iya,
meskipun dana kelolaannya tidak sebesar yang senior, udah pasti kan duitnya lebih besar senior gitu. Tapi ini sudah jadi sign bagus gitu, sinyal bagus buat kita bahwa oh teman-teman sudah mulai well literate untuk masalah investasi gitu.
Tapi kan kalau millennials nih duitnya enggak seberapa ya Mas, apalagi kita yang mahasiswa income masih dapat dari orang tua dan lain-lain. Nah sebetulnya ada nggak sih kayak range terendah kita harus punya berapa duit untuk bisa investasi?
Ya kalau sekarang sih 100.000 udah bisa ya. Jadi kalau teman-teman mungkin buka akun di sekuritas, saya nggak tahu dia boleh nyebut merek atau enggak.
Diganti ya. Aja Mas. Nih.
Gitu. Boleh nggak sih? Oh ya, ini saya diganti-ganti. Soalnya kita belum dapat sponsor. Ini
gede banget kok, gede banget.
Iya.
Sekuritas dengan minimum deposit 100.000. Apa sih ntar muncul deh gitu.
Search aja.
Lalu endorse. Apa nih gimana sih?
Endorse pesan aja, silakan promosi lagi pesan.
Gitu. Cari aja dan itu cuma 100.000 untuk pertama kali kita deposit. Gitu. Makanya kalau gue bilang kalau gini, kalau teman-teman atau mahasiswa tanya, "Pak, atau Mas, gimana sih bisa dapat sekian persen dalam satu bulan dari investasi kita? Gimana sih bisa dapat sekian rupiah gitu ya dari investasi kita? Jangan mikir rupiahnya, tapi belajar untuk bisa dapatkan konsisten sekian persen dalam sekian waktu. Contoh misalnya punya 100.000, kalau satu bulan bisa achieve misalkan 10% misalnya, itu kan sudah 110.000. Kalau kamu mau punya pendapatan 10 juta, tinggal nambahin modal pokoknya kan.
Oke.
Iya kan?
Iya.
Tinggal kalau kamu sudah konsisten 10% satu bulan atau bahkan enggak usah 10%, 5% aja satu bulan, konsisten tuh 1 tahun, 2 tahun pertama dengan uang 100.000, 500.000 konsisten 5%, 5%, 5%, mau satu bulan 5 juta tinggal tambahin pokok jadi 100 juta.
Oke. Menarik tuh Mas.
Iya dong.
Nah, tapi
benar.
Oke, tapi jadi semacam apa ya? Investasi ini kalau boleh dibilang semacam gambling gitu enggak sih, Mas?
Oh, beda.
Beda ya.
Beda. Kalau gambling itu lebih pada yang sifatnya itu merugikan. Ada yang dirugikan. Ada yang dirugikan dan pada akhirnya juga di sisi lain ada orang yang sangat diuntungkan.
Yes.
Gitu. Kalau investasi kesemuaannya itu kita bisa melihat bahkan chart yang ada di chart candlestick saham itu sebenarnya kita bisa ngelihat polanya gitu.
Oh, dan ada polanya.
Itu ya? Naik turunnya itu bisa kita ngelihat polanya gitu. Ini kayaknya sebentar lagi dia akan bounce back deh. Kita akan bounce back deh. Sebentar lagi ini kayaknya turun banget deh atau gimana? Itu kelihatan polanya. Karena itu psikologi manusia aja. Karena kan naik turunnya harga saham itu kan sebenarnya psikologi pasar dan pasar itu kan manusia.
Iya benar.
Bisa naik turun ya.
Gitu.
Nah, kalau bicara tentang investment kan ini sebenarnya juga salah satu konsep menabung.
Betul.
Untuk masa depan. Nah, lebih apa namanya? Boleh gak sih Mas diceritain bedanya kita nabung sama kita invest?
Oke. Kalau nabung ya kan sederhana kita nyimpan duit di bank. Mungkin gitu ya pikirnya atau di celengan gitu. Mas sebenarnya kalau di bank kita bisa dapat bunga atau interest gitu meskipun gak besar ya. Entah 1% setahun atau kan 0,5% setahun gitu. Pasti akan ada kita dapat bunganya. Dan uang kita aman. Aman 100% karena kita bisa ngambil kapanpun uangnya, liquid juga gitu. Kalau investasi lebih pada kita berpikir atau kita bisa mempertimbangkan resiko yang bisa kita hadapi. Mm-hmm. Karena gini, kaidah dasar atau kaidah fundamental dalam investasi adalah it's not about how much money that you want to get. Mm-hmm. It's all about how much money that you're willing to sacrifice.
Yeah.
Okay.
Okay, menarik tuh, menarik tuh.
Bukan masalah berapa duit yang pingin kamu dapetin. Makanya yeah, kalau lu ditawarin 90% satu tahun, sebentar dulu gitu.
Resikonya,
resikonya gimana? Okay.
Tapi berapa duit yang kita willing to sacrifice gitu, yang yeah, kita rela bener untuk duit itu hilang. Kalau duit lu masuk di proyek ini 100 juta misalnya, yang tadi apa namanya, mimpinya adalah 90% satu tahun, berarti kamu nanti akan mendapatkan 190 juta. Mimpinya begitu.
Iya, mimpinya tahun, mimpinya.
Tapi ketika semuanya hilang, rela enggak hilang 100 juta?
Nah, itu oh, sih.
Okay, berarti gitu, itu salah satu sacrifice yang iya harus disiapkan ya, bener, buat para sohibul
itu malu. Investment tuh. Nah, jadi bener, punya enggak willingness to sacrifice untuk kita enggak sekedar berpikir profitnya, tapi juga kehilangan duitnya.
Nah, itu pentingnya kita tahu gitu ilmunya gimana.
Benar, benar banget.
Oke, makanya tuh sohibul ngaluk Investor Academy.
Makasih ya.
Nah, tapi berbicara dengan berbicara tentang Investor Academy ini Mas, pernah enggak sih ngerasa kayak aduh, kok kayaknya Investor ini enggak apa ya? Enggak maju-maju atau enggak berkembang, enggak berkembang-kembang gitu. Pernah enggak sih Mas ngerasain kayak pernah, gitu? Pernah. Nah, terus apa tuh yang dilakuin?
Gini, jadi saya langsung bukan flashback ya, saya langsung ngelihat ke gimana cara kita untuk nge-manage.
Oke. Okay.
Gitu, apakah memang ini cara yang benar untuk kita manage atau enggak? Gitu, karena ketika pertama kali kita ngebuat ini, kita dapat investor, angel investor tuh bahasanya.
Iya, angel
itu bukan, atau company ini bahkan belum menjual apapun. Mm-hmm. Bahkan kita belum bikin MVP, kita baru prototype. Jadi ibaratnya arsitektur tuh, kita belum
market
doang. Market doang. Market loh, Pak, gitu. Oke, gua invest dulu.
Kayak gini. Heeh,
gitu doang, gitu. Jadi kita belum buka lahan, belum bikin fondasi apa segala macam. Enggak, kalau MVP kan sudah buka lahan.
Iya. Yes.
Fondasi dan seterusnya. Kalau prototype kan sesimpel ini market.
Iya.
Gitu. Okay. Setelah itu dapat investment.
Nah, gitu. Kalau berbicara tentang investasi dan lalalala, kekhawatiran apa sih Mas yang sekarang Mas Deta paling khawatirkan tentang Investor ID atau tentang investasi kayak gitu?
Kekhawatiran dalam konteks apa nih, ngebangun company-nya?
Iya, ngebangun Investor ID-nya.
Membangunnya dan mungkin di hidup Masnya apa sih yang dikhawatirkan gitu?
Bakal berdampak.
Mulai ya, karena harus satu persatu nih, yang company dulu.
Oke.
Ya, dua. Company dulu, company dulu.
Oke, yang company dulu deh.
Company dulu.
Kekhawatiran karena ini bagi saya, this is the bad years actually. Jadi satu tahun pertaruhan bagi kami di Investor Academy bahwa apakah yang kami bikin ini fit dengan market gitu. Once ketika dia fit, maka insya Allah bisa lebih oke ke depan. Tapi kalau dia nggak fit, gue harus berpikir oke, caranya gimana ya ke depan, seperti apa ya?
Iya.
Gitu. The next-nya gimana ya? Gitu.
Oke, dengan hal-hal yang udah digapai nih oleh Masnya, kayak misalkan sekarang dosen juga ngebangun investor. Nah, dari Masnya sendiri tuh momen mana sih yang bikin Mas paling bahagia kayak gitu? Atau pernah ngerasa nggak sih kayak karirnya itu turun atau gimana? Atau apakah di sini tuh adalah kayak puncak karir Masnya? Atau masih ada mimpi-mimpi lain ke depannya?
Iya. Karena saya punya konsep bahagia itu bukan satu momentum ya, tapi ya, bahagia itu dijalanin. Jadi jadi kalau ditanya momentum apa yang paling bikin bahagia? Apa ya? Sekarang pun juga saya bahagia gitu.
Bahagia itu memang kata bahwa bahagia itu memang diciptakan ya, Mas.
Diciptakan dan kita ngejalanin
bahagia
gitu. Jadi kalau momentum apa yang ngebuat saya bahagia, mungkin bukan bahagia ya, tapi seneng aja.
Iya, seneng, coba seneng
gitu ya. Seneng ketika misalkan sekarang company gue baru prototype, tapi juga sudah diinvest sama angel, sama angel investor.
Yes.
Ntar mungkin kita akan ngebahas ya bedanya angel itu apa.
Iya, boleh tuh, boleh
nanti mungkin ya.
Yeah.
Gitu, jadi salah satu kesenangannya atau kegirangannya adalah ketika dapat investment di fase startup yang masih prototype.
Prototype.
Gitu, dan gue dan dari investasi itu ngeboost valuasi perusahaan saya yang waktu itu masih prototype gitu. Gak apa-apa kok,
gitu. Sungkan soalnya sama Pak dosen.
Ngeboost investasi di awal di first round itu ngeboost valuasi perusahaan sampai 4 digit gitu.
Iya.
4 digit itu maksudnya gimana?
4 digit. 4
ribu.
Iya, agak bingung gitu. Apa itu 4 digit?
1 digit kan 1 juta, 2 juta, 3
juta. Oke.
Iya.
Berarti 4 digit.
4 digit
udah paham lah ya, Soibul Ngalup.
Wow, wow.
4 digit, Bro. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang 4 digit nih, Mas.
Kan enggak. Kayak bener ya 4
digit. 4 digit nih. Kan enggak semua startup itu bisa dikatakan seberuntung Vestor ID atau se sukses Vestor ID atau semumpuni Vestor ID. Buat Sohibul Ngalup nih di luar sana yang pengen bangun startup atau pengen bergerak di investment, hal-hal apa sih yang harus dilakuin oleh para Sohibul Ngalup biar
yang lagi ngebangun startup? Hal apa ya kalau dia masih ngebangun di awal? Gue bingung kalau disuruh hal apa ya, karena kalau pertanyaannya adalah apa yang perlu dilakukan oleh Soibul Ngalup yang bikin startup?
Oke, ganti itu pertanyaannya.
Oke,
ya?
Oke, ganti.
Apa yang harus dilakukan oleh Soibul Ngalup yang lagi ngebangun startup biar dia dapat first round investment? First round investment itu berarti investasi pertama kali yang masuk.
Iya, pertama kali. Oke. Okay.
Pertama kali yang masuk. Sejujurnya investor itu dia tidak hanya melihat bahwa apakah produk ini fit dengan market, apakah dia bisa ngasilin duit. Enggak, tapi investor itu juga ada typical investor yang dia melihat people investing.
Contoh, okay.
Ini orang backgroundnya apa sih? Karakternya kayak gimana sih? Dia selama ini ketika ngebangun bisnis suka lari-lari atau suka nyeleweng, istimewa apa enggak sih? Gitu.
Lurus enggak nih?
Gitu, dia lihat people investing. Jadi dia ide mungkin berubah, bisnis model mungkin berubah, inovasi mungkin berubah, tapi orang gak mungkin berubah. So, dia invest di people-nya.
Jadi ada beberapa investor yang kayak gitu ya?
Ada kayak gitu.
Okay.
Sama kayak ketika dengan investor saya gitu, ketika pertama kali. Kan prototype.
Iya benar.
Prototype, Bu. Jadi kita market, ya kan? Kita gak belum product market fit gitu. Tapi dia bilang, Mas Deta, ini mimpi saya 3 tahun yang lalu. Gitu. Kita punya mimpi yang sama, kita punya misi yang sama, dan saya tahu Mas Deta adalah dosen juga. Gitu, ayo kita bangun komitmen ini bareng-bareng gitu.
Okay.
Jadi dia tidak sekedar bicara soal cost-nya berapa, kita harus punya revenue, jadi kayak gimana revenue, GMV kayak gimana, belum bicara itu, tapi kita sama-sama punya satu mimpi, satu misi yang sama dan kita bangun bareng-bareng gitu.
Nah, ngomongin masalah prototype tadi ya Mas ya, pas dapet investasi atau ya investasi dari investor gitu Mas, ada gak sih Mas pikiran kayak wah gimana nih ke depannya? Soalnya kan ada beberapa teman-teman startup juga atau Soibul Ngalup ketika dapat investasi itu mereka bingung masa ke depannya mau kayak gimana, kayak gitu loh. Ada pemikiran seperti itu?
Saya agak ragu ya kalau dia dapat investasi tapi dia bingung mau kemana. Karena pertama kali ketika dia dapat investasi atau menawarkan sesuatu kepada investor, pasti dia juga menyampaikan planningnya.
Oh, bukan bingung sih, bukan bingung. Kayak takut kedepannya akan seperti apa.
Oh iya.
Ya itu. Aku salah.
Nih. Agak khawatir ya.
Iya, agak khawatir dia takut gitu.
Nah, ini pentingnya founder itu dia punya financial intelligence. Maksud saya financial intelligence itu dalam konteks gini. Kira-kira gini. Kalian tahu enggak investor startup itu bisa untung meskipun startupnya
belum
dapat duit atau belum profit? Atau enggak caranya kayak gimana?
Gimana tuh?
Belum.
Jadi tetap bisa dapat duit, tetap bisa kembali duitnya meskipun startupnya itu masih bakar duit dan belum dapat profit.
Itu
enggak gimana caranya?
Gimana tuh?
Nah, ini juga kita harus tahu cara pandang investor tuh seperti apa melihat startup.
Gitu.
Cara pandang investor tuh gini, ketika dia melihat satu perusahaan.
Iya. Yeah.
Let's say ini perusahaan. Kemudian divaluasi sama dia, okay, valuasinya 1 miliar. Gitu. Okay, gua mau masuk sekitar 20%. Berarti kalau 1 miliar dia masuk 20%,
200 juta dong masuk. Iya.
Okay, 200 juta masuk. Ini di first round investment. Ketika 2 tahun ke depan ada second round investment, pertanyaannya valuasi perusahaannya tetap 1 miliar atau naik?
Naik.
Naik dong seharusnya.
Iya, naik harusnya. Ya,
okay, transaksi sudah banyak, GMV-nya banyak, usernya banyak dan sebagainya.
Iya, okay, harus naik.
Naiknya jadi berapa kira-kira? Misalnya 10 miliar, 10 lipatnya. 10 miliar, 20%-nya sudah berapa?
2M.
Berarti yang tadinya dia bisa dapat 20% dengan 200 juta, sekarang dia punya 20% dengan 2 miliar. Sesimpel ketika ada investor yang kedua masuk, jebret, oke, gue pingin masuk 30%. Berarti investor kedua harus masuk dengan berapa miliar?
3M dong.
3M. Kalau gue investor pertama, untuk bisa kembali duit 200 juta, gue lepas berapa persen saham? 5% saham pun gue lepas udah lebih dari 200 juta kan?
Iya.
That's it.
Cuan, suka aku, cuan.
Cuan dong. Nah, itu cara berpikirnya investor tuh kayak gitu. Sehingga kita juga harus punya cara pandang di pandangan cara berpikir dalam pandangan investor. Kita juga harus sampaikan bahwa oke, Anda investasi di sini 20% dengan 200 juta. Dengan 200 juta ini saya akan ngebus atau meningkatkan valuasi perusahaan sampai sekian di tahun sekian, dan di tahun ini nanti kita buka second round investment dan Anda silakan untuk bisa menjual at least 5% saham Anda untuk bisa kembali modal, kayak gitu. Jadi juga founder sebagai CEO dia juga harus punya skill sebagai founder, juga punya skill sebagai CEO, karena beda skillnya founder sama skill CEO itu beda. Nah, dengan skill sebagai CEO dia juga harus bisa berpikir bahwa valuasi bisa segini, nanti kemudian second round investment kita buka 30 atau 20%, nanti kemungkinan investor pertama bisa kembali modal segini dan seterusnya. Gitu. Jadi jangan sampai kita enggak punya financial intelligence di wilayah itu untuk bisa ngebus valuasi dan memberikan yang terbaik bagi investor kita untuk kembali modalnya dia, bahkan profit. Kayak gitu.
Oke, berarti ini cukup menarik ya.
Menarik.
Banyak
banget. Insight baru
Indonesia investasi. Pertama aku sama Talca sih sebagai first. Nah, aku sebagai orang pertama yang mendengar.
Yo, ay, agak-agak bingung tapi
agak-agak
diusahakan tapi salah ini.
Masuk. Kan enggak ada asapnya ya.
Iya,
usahakan enggak ada. Apalagi dengan background-background yang tidak ada financial.
Yes.
Background diagonal,
spasial. Tidak ada. Nah, Aku tadi kan ngomongin masalah investor dan kehidupan istilahnya perbisnisannya Kak. Kakak nih. Kak Deta. Nah, aku pengen tahu nih perjalanan hidup Kak Deta. Wih, untuk sampai ke titik ini gitu. Baru begini ya.
Perjalanan hidup.
Iya kan?
Perjalanan hidup dari
iya dari Bontang terus bisa sampai ke Kota Malang ini gimana sampai akhirnya membuat sebuah investor academy gitu kan.
Iya, dari kecil saya SMA di Bontang,
Kalimantan
Timur, kota kecil. Tapi sekarang mungkin jadi kayak Bekasi di masa yang akan datang.
Iya,
karena kota baru ya kan. Gitu, jadi ngomongnya
Jakarta kampung ya sekarang ya.
Jakarta kampung.
Jakarta kampung.
Gitu. Nah, SMA kemudian selesai kembali, bukan kembali ya, berangkat ke Malang untuk kuliah S1, dan S1 saya dua kali. Pertama kali masuk 2007, saya ke Brawijaya masuk di Fakultas Teknologi Pertanian.
FTP jurusan?
Teknologi Industri Pertanian.
Terus kenapa?
Karena aku berpikir dulu adalah Kalimantan itu kita bisa bangun sawit.
Iya, benar banget, cuan.
Bangun perusahaan sawit di sana.
Iya, benar.
Ternyata gue gak belajar sawit di FTP, ya kan? Harus malah nulis laporan lab.
Ya, nah, itu dia.
Harus nulis dan seterusnya. Kayaknya gue gak pas di science, gak pas di eksak. Habis itu kayaknya IPK semester 2 sekitar 1,3, 1,4 lupa deh. Pokoknya semester 2 udah gue tinggal, gue ikut SBM.
Udah, goodbye. Sayonara.
Benar,
gue ikut. Karena gak sesuai ekspektasi ya.
Betul, gak ikut tes SBMPTN, ikut seminar-seminar dan seterusnya semester 2 itu. Akhirnya gue pikir, gue lompat kemana ya yang pas ya. Nah, gue suka yang sosial dan sosial yang bisa dapat cuannya juga gitu.
Oh, oke.
Okay. Jadi jelas cuannya masuk di bisnis.
Oke, okay, ke FIA berarti.
FIA bisnis 2008.
Pindah ke Suhat ya berarti ya?
Pindah ke Suhat. Jalan sebentar.
Bukan TRP lagi.
Iya, TRP, soal bentar.
Dikit pindahnya ya. Di jurusan administrasi bisnis. Terus?
Gitu, terus, abis itu tahun pertama jalan biasa aja, tahun kedua
ya biasa aja.
Terus biasa. Enggak.
Ada kesempatan untuk jadi ketua pelaksana ospek kan?
Oh, gila. Iya.
Jadi ketua pelaksana ospek.
Oh iya, tahun berapa, Kak?
Tahun 2010.
Oh, masih 10 tahun.
Masih 10 tahun ya. Jadi 2010 jadi kapal ospek. Abis itu 2011 Presiden BEM via.
Wow. Oh. Mantan Presiden BEM via. Mantan Presiden
via nih ternyata.
Kan perjalanan hidup ya.
Oh iya pria.
Taruf ya kan. Nah abis itu 2012 gak ada kerjaan sih. Gak ada kerjaan ya semacam project yang beberapa dari dosen gue kerjain. 2013 lulus, gue juga telat. Jadi gak apa-apa, dosen telat.
Gak apa-apa. Yang penting S2 UI.
Berarti kalau mahasiswa ada yang telat gak apa?
Gak apa-apa, yang penting lulus.
Okay. Yang penting jangan di DO guys. Okay. Yang penting S2 nya UI.
Terus
itu 2013 gue masuk di Magister Manajemen UI di Salemba.
Oke.
Okay. Gitu. It was my first time gue jadi ketua kelompok yang anggotanya artis.
Siapa tuh?
Astro.
Oh.
Waktu itu mainan apa segala macam, games, gue yang nyuruh Mbak Dian kayak gini ya harusnya.
Asik.
Kapan lagi nyuruh?
Kapan lagi nyuruh artis ya kan?
Kapan lagi nyuruh?
Masih ada nomor telepon?
Follow enggak? Follow
bisa di grup dong.
Oh, belum.
Masih ada.
Follow enggak nih di IG?
Gue follow dia sih, dia enggak tahu. Dia
oh, teman terkadang begini.
Teman terkadang begitu emang mas. Emang suka gitu.
Benar-benar. Abis itu selesai di 2015, gue gabung sama Gamal Albin Said, kita ngebangun Indonesia Medica.
Oh.
Gitu, ngebangun ya Indonesia Medica waktu itu. Nggak lama kemudian gue resign karena gue masuk di kampus.
Oh, udah merambah selesai. Menjadi dosen.
Merambah menjadi dosen.
Oke.
Okay. Gitu kira-kira.
Nah, dengan segala perjalanan yang cukup panjang dan berliku-liku
ya,
dan kesana kemari ya, kan ya,
ketemu Dian Sastro,
terus pindah ke VIA, ya, terus ngambil manajemen, ketemu
Dian Sastro. Mau nanya kalau sekarang ketemu Dian Sastro kira-kira saling menyapa nggak?
Nggak tahu ya, dia kenal gue atau enggak ya.
Siapa ya?
Coba kita praktekkan. Dian?
Lu? Siapa?
Kurang lebih seperti
enggak, itu. Enggak dong, masih kenal lo sekelompok kan.
Siapa?
Iya.
Leader.
Jadi gagu ya.
Orang. Oke. Balik. Dengan segala kesana kemarinya ya mas ya, dan sudah
ya, minum.
Boleh dengan segala lika-liku pengalaman, menurut Mas Deta sendiri definisi sukses tuh seperti apa sih?
Nah itu dia.
Berat bener kayaknya.
Iya dong, ini harus memotivasi juga sukses. Nih kita berat-berat nih
agar para sohibul ngalup nih punya oh
iya
gue juga harus sukses.
Nah begitu, harus memotivasi. Pak dosen bisa.
Buat teman-teman via UB tolong didengarkan. Ayo kita kasih
ini hening. Adalah bisa oke
hening. Siap. Mungkin dia punya definisinya masing-masing ya.
Iya.
Jadi kita nggak bisa, gue nggak mungkin lu harus punya definisi sukses seperti gue gitu, enggak. Jadi enggak usah, jadi tiap orang punya definisi sukses masing-masing gitu. Kalau gue sih cuma berpikir bahwa nanti suatu saat ketika gue sudah tua gitu, gue bisa menuliskan biografi gue atau orang menuliskan biografi gue dengan catatan bahwa gue pernah bermanfaat bagi orang lain gitu. Jadi sesimpel bahwa ketika gue ntar tua atau ketika gue meninggal dunia, ada banyak orang yang kemudian merasakan bahwa gue hadir sebagai orang yang menolong dia atau sebagai orang yang nge-improve diri mereka gitu.
Oh. Gitu. Oke, cukup dalam dan
iya, dan agak-agak kelihatan nih sekarang kalau
kelihatan kayak dosen.
Iya, enggak. Emang dulunya presbem kelihatan couple gitu kan, jadi agak-agak
mendedikasikan kelihatan. Dirinya
iya, kepada bermanfaat bagi orang, berguna.
Jangan lupa sekarang harus ada cuannya ya.
Okay. Oh iya. Tetap ada cuan gitu kan.
Jadi enggak apa-apa mendedikasikan diri selama ada
cuan.
Nah, gitu juga.
Kita dapetnya kayak gitu mas, sebenernya kayak gimana sih mas?
Ya sesimpel kayak kitabisa.com kan? Bantu ya kan?
Kitabisa.com, kitabisi.com ya mas? Kitabisi.com
dedikasikan company-nya untuk masyarakat, tapi dia juga harus hidup.
Oh, gitu. Kalau investor kan mengedukasi teman-teman ya. Edukasi, nah, itu berguna juga. Betul. Jadi jangan lupa
follow Vestor Academy.
Iya. Okay. Mas kita bisa lah ya. Udah mempromosikan nih cuan-cuan. Ya,
cuan-cuan. Nah, goals kedepannya sendiri nih, Mas, buat Mas Deta apa sih? atau mungkin 5 tahun ke depan, atau goals yang paling dekat atau paling jauh atau paling apa deh?
Iya. Hmm.
Yang paling dekat mungkin jangka menengah kali ya. Gue berharap Vestar Academy bisa IPO di Bursa Efek Indonesia.
Amin. Ayo sih Bu Malup, kita aminkan bareng-bareng.
Satu,
dua, tiga.
Amin.
Oke, lalu Mas.
Lalu mungkin bisa pensiun di umur 45 kali ya.
Jadi, buat apa tuh Mas?
Ya mungkin punya private equity company sendiri kali ya.
Oh, iya, oke.
Oke. Oke, oke. Tapi ngerti enggak private equity company?
Apa itu private
equity? Kelihatan
gini. Okenya. Oke.
Matanya agak panas. Oke, sambil mikir. Ketahuan kita. Malu.
Cili-cili. Ketawa nih, pengetahuannya ya seujung sendok teh.
Nama lain kita pengen ketemu sama Mas Duta, biar bener. Bisa ini.
Gak bisa tahu apa sih.
Nah iya bener, apa tadi? Private
itulah. Apa sih?
Apa itu?
Oh, private equity?
Iya yeah.
Oh ya, private equity company itu adalah perusahaan yang dia mengumpulkan dana dari masyarakat, bisa jadi juga untuk diinvestasikan di perusahaan yang sudah mature, perusahaan sudah well established.
Oh,
oke. Okay. Jadi paham, dia paham. Sesimpel seluruh orang di Ngelup misalnya, sini duitnya ke gue aja gitu.
Ntar gue kasih ke orang-orang yang
gue,
udah.
Gue punya duitnya.
Uh-huh.
Terus ntar gue investasikan di perusahaan yang nanti punya potensi berkembang bagus. Ntar gue kembalikan duitnya ke lu. Sekian persen gitu.
Oh, paham.
Paham ya, paham ya.
Paham, Cak. Paham kan, Cak?
Insya Allah paham.
Insya Allah paham. Oke, besok-besok kayaknya kita harus belajar dulu nih, Cak, sebelum podcastan. Biar gak kelihatan begonya. Ini berasa kayak,
oke.
Itu untuk goals kedepannya nih, Mas, ya.
Yes.
Nah, terakhir, pesan buat para Sohibul Ngalup.
Iya, pesan
moral. Oh, pesan untuk aja gitu, pesan iya, aja.
Terserah, boleh pesan moral, pesan tidak bermoral. Jangan-jangan pesan, iya, pesan buat Sohibul Ngalup, Mas.
Iya.
Hmm. Karena Sohibul Ngalup kebanyakan masih milenial kan?
Iya.
Atau sudah ada yang senior. Gua ngomongnya ketuaan yang tua gitu kayak enak kan? Yang senior maksudnya.
Yang senior director yang kita kali ya. Director kita udah senior.
Subhanallah lazim. Agak. Bukan saya yang Mbak, bukan saya.
Mungkin milenial senior kali.
Iya, milenial senior.
Lebih enak nih dengerin.
Lebih enak dengerin.
Kita harus belajar bahasa-bahasa asing. Kuas dia lebih halus.
Biar kelihatan kalau akademisi kan.
Oh iya.
Bahasa-bahasa yang orang gak ngerti, jadi kita kelihatan pinter kan?
Gitu.
Kelihatan pinter meskipun belum tentu pinter.
Gak apa-apa, yang penting appearance-nya dulu nih Mas.
Appearance dulu, bener.
Bener banget, yang dilihat
kan first impression kan?
Iya.
Bener banget gitu.
Masa jadi dosen tuh pas umur berapa tahun Mas?
Gue sekarang umur 31.
Oh,
3 tahun muda
dong.
Milenial senior.
Muda dong.
Muda dong, tapi kan 31 itu kan gak muda gitu.
Muda gak sih? Enggak, ini biar ini aja.
Balik lagi, milenial senior.
Iya, milenial senior.
Satu inilah sama Mbak Andin. Satu sama nama Mbak Andin.
Enggak kelihatan dong appearance-nya 31.
Okay,
26 kan?
Enggak.
Iya deh. Senang, iya deh.
Vestar Academy.
Iya, apa-apa.
Tadi kembali ke pertanyaannya apa ya?
Pesan buat Sohibul Ngalup.
Oh, pesan buat Sohibul Ngalup. Lebih banyak belajar di Ngalup gitu kan.
Ngalup co-working space, best place to grow.
Best play dong.
Best place to grow.
Yes, benar.
Kaipang nanti diedit ya yang best play-nya.
Dihapus aja.
Tolong diedit best place to grow.
Tapi sesimpel bahwa gini nih. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk bikin sesuatu, untuk kita creating sesuatu, karena momennya pas banget gitu. Kita negara berkembang, negara yang punya banyak masalah, sehingga kita juga bisa hadirkan solusi buat masyarakat.
Mm-hmm.
Dan bisa jadi kita orang pertama yang hadirkan solusi itu gitu.
Asik.
Karena momentumnya tepat banget.
Yes, gitu. Negara dengan banyak permasalahan.
Betul.
Negara dengan segala lika-liku pencapaian dan
berita. Enggak masuk.
Gue pernah dengar soalnya ada orang Singapura yang dia itu diwawancarai di podcast juga tuh. Gue lupa maksudnya apa. Dia bilang begini, ada si hostnya tanya, kenapa sih lu ke Indonesia gitu? Kenapa sih lu bisnis di Indonesia? Ya bukan, karena gue di Singapura udah gak ada masalah sama sekali gitu.
Ini tapi agak besar.
Gak ada masalah di Indonesia, makanya gue ke Indonesia. Potensinya besar. Oh iya, oh, iya, okay. Ya gitu tuh.
Iya sih, tapi agak ya enak gitu denger ya.
Insight orang pinter tuh.
Iya, pinter dan sombong. Kedengerannya ya. Oke, gak apa-apa. Nah, untuk teman-teman saya Sohibul Ngalup nih, kalau misalkan pengen tahu lebih tentang Vester Academy, di mana kak?
Bisa follow di IG kita, Vester_Academy.
Oke. Okay. Atau?
Atau?
Atau ya langsung aja ke website kita, Vester.id.
Oke.
Okay. Okay.
Di Instagram Vester_Academy atau website Vester.id.
Id. Nah, itu dia.
Eh cak.
Aku yang mimpin ya.
Eh terima kasih dulu cuy.
Oh iya terima kasih untuk Sohibul Ngalup yang udah setia mendengarkan kita, semoga insight-insight dari Kak Deta nih bisa masuk ya. Masuk aja tapi, jangan sampai keluar dulu. Lagi ya. Masuk dulu.
Masuk dulu. Atau seenggaknya didengerin dulu lah. Masuknya ntar dengerin kedua kayaknya baru masuk tuh. Kita juga kayaknya nanti dengerin podcast baru, oh ini maksudnya Mas Deta.
Gitu. Gak apa, kan namanya belajar ya. Jadi bisa kalau untuk Sohibul Ngalup, itu dia di episode kali ini. Untuk teman-teman yang pengen dengar tentang hal-hal lain, bisa mampir ke episode-episode yang lainnya.
Oke, okay, thank you buat para Sohibul Ngalup. Westalah
Ngalup Aeng.